A obra sobre Xoana Torres constitúe un macrotexto no que a autora vai debullando e desestabilizando o tópico da muller galega como abnegada matriarca e nai, protectora da casa e dos fillos. En torno a esta escritora ferrolana, en torno a Xoana Torres, versa un libro que vén de publicar Ana Garrido. Con ela falamos de seguido. Bo día.
Bo día.
Cal é a imaxe da muller que nos presenta a Xoana Torres nas súas obras?
Bueno, unha muller que é consciente do que implica a espera para ela como unha condena eterna que unha muller realmente non pode asumir, ¿no? É a primeira en falarnos da muller emigrante tamén. Eu creo que seguindo a estela de Rosalía de Castro, de outros autores, por exemplo, os do exilio, que comezan a ver como a muller no mundo tradicional, unida á casa e aos cuidados, está tamén unida a unha especie de condena eterna, porque os demais están sempre antes que a ela e, ademais, atura unhas cargas terribles. Temos que pensar que a muller galega sempre traballou dentro e fora, ¿no? Traballou no campo e traballou na casa. Ten se falado moito, ¿no?, de que o sistema capitalista acaba con este mundo tradicional da agricultura galega. E Torres fala disto, de como as cidades se van comendo rural, como se vai despoboando tamén, como vai van perdendo a súa esencia, pero por iso non deixa de ser crítica con como este mundo rural era moi duro, moi difícil, e non era sostible tampouco no modelo tradicional e moito menos para a muller, ¿no? Para que a casa realmente cae como unha lousa en riba, ¿no? E logo en concreto en Adiós María, como dicía, vemos por primeira vez a esa muller emigrante, a nai emigra, e ao contrario do que se ten dito moitas veces de vela como abandonadora, porque toma a decisión de emigrar, eu creo que ela nos presenta a esa muller que intenta tomar as rendas da súa vida e non ser simplemente a que agarda condenada a verse condicionada polas decisións que tome él, ¿no? Volver, non volver, pode quedar soa, toma rendas da súa vida, pasa a formar as filas da clase obreira, ¿no? Nese sentido, creo que hai que revalorizar o que a emigración dos anos 60 e 70 supuxo para a muller galega como fonte de emancipación. Pero claro, ao mesmo tempo a sociedade non estaba preparada para todo isto e ao final as cargas que non caen sobre a nai, ¿no?, na novela, caen sobre a filla, unha filla que en principio quedaba en Galicia para estudar, que era o que querían os pais. A emigración dos 60 e dos 70 está moi centrada tamén en conseguir a educación para os fillos. É un salto tremendo de avós analfabetos, pais casi analfabetos, a fillos universitarios. En gran parte isto consigue cos cartos que se traen da emigración. De unha sociedade que ainda non está preparada para todo isto, e ao final as cargas desa casa caen sobre un adolescente, ¿no? Non sei, creo que Xoana Torres foi unha gran visionaria que unha e outra vez, aínda hoxe, seguimos caindo no tópico da Penélope, da representación da muller galega como Penélope. De feito, eu tive un momento un pouco crítico na publicación deste libro, cando me propuxeron a portada, me propuñan como portada do libro unha imaxe da muller dunha fotografía dunha escultura de Iria Rodríguez que se chama Espera, que está en Laxe, e que é sí, moi bonita, pero ese modelo tradicional, ¿no? Estaba me propondo como la pela do libro, esa Penélope tradicional que agarda eternamente a bolsa de migrante, ¿no? Entón, por máis que un escriba que hai outro modelo que corre, donde Rosalía de Castro corre outro modelo na literatura galega, na que se toma a esa muller, esa situación provocada pola emigración como reivindicación da emancipación, pois unha e outra vez caemos no modelo da espera.
Pódese decir a luz da obra de Xoana Torres entón que a muller padece a emigración no século XX, na segunda metade do século XX, de xeito diferente a como a padeceu no século XIX, pero que é igualmente unha carga pesada, a pesar desa oportunidade de emancipación.
Sí, por suposto, a emigración e sigue sendo unha carga pesada, porque débese a, bueno, eu estou fora, a que, como a mí, moitos mozos da miña quinta, ¿no? Débese a que en Galicia non hai as oportunidades que debería haber, ¿no? No caso da emigración dos anos 60-70, son en xeral labregos que ven como coas terras non consiguen sobrevivir. É xunto coa emigración hai un proxeso de proletarización en xeral, ¿no? Bueno, de feito, eu son filla de emigrantes, meus pais estiveron en Suiza. Cando volven nun primeiro momento, invirten nas terras, tentan sacar as terras adiante. Isto non funciona, porque o agro galego non era o agro suizo que les viñan de ver, ¿no? co que soñaban, un agro productivo. Non había estas condicións, sigue sin habelas. E volven a Suiza para logo instalarse na cidade e traballar en fábricas, ¿no? Creo que esta é unha historia repetida unha outra vez en cada familia. E dentro desa historia particular, o problema das mulleres é que as mulleres non se ven. Hai un gran cambio nesta etapa e que elas comezan a emigrar, ¿no? Pero ainda que elas comezan a emigrar, ainda é a día de hoxe que empezan a sair libros nos que se contan as súas historias, non? Nos que se fai literatura sobre a emigración da muller, porque a pesar de que nos 60-70 incluso hai momentos na que o número de mulleres que están emigrando a Gran Bretaña é maior que a dos homens, se debuxando, non? Simbólicamente a emigración con esa Penélope que está agardando, ¿no? Bueno, a prova é a iconografía que podemos ver polo país, porque hai montóns e montóns de esculturas ou pinturas de mulleres que están agardando, ¿no? Claro, eso convierte a imaxe da muller nunha imaxe irreal, na que non se ven os problemas que la está afrontando, tanto na emigración, como os da propias mulleres que agardaban, porque é unha visión moi idealizada que une a muller coa identidade do país, ¿no? A identidade do país conservada por esta muller que está agardando. Non hai unha visión crítica do gran padecemento que las teñen o caerse desde enriba o sostén da casa, da familia, dos cuidados, a honra de todo, ¿no?
E frente a esa muller que espera, Xoana Torres debuxa outro tipo de muller no na personaxe de Maxa na novela Dios María, non?
Debuxa unha muller que está nacendo. Eu creo que Maxa é ese primeiro camiñar ata a Penélope navegante que ven despois. Só que máis está condicionada polas posibilidades que se lle ofrecen a unha filla da clase obreira nos anos 60-70, ¿no? pero soña, sobre todo unha rapaza que dende o Peirao, porque o mar é un gran símbolo de liberdade en Torres, soña con un futuro diferente. E soña con viaxar tamén. Pero non só Masha. Eu penso que todas as mulleres de Torres son como unha gran mostra, ¿no? Como unhas máis, outras menos, pero todas intentan un pouco camiñar a outro lugar, ¿no? Unhas máis conscientes, como é o caso de cando trata a muller exiliada, ¿no? Outras que van tomando consciencia, outras que senden conscientes nas súas conversas entre elas, imos vendo os problemas cos que se van atopando, ¿no? Penso que é unha grandísima mostra da muller da época e de ver a época dende o punto de vista da muller, ¿no?
E cal é a importancia de Xoana Torres tamén nesa mesma época, a hora de trasladar o idioma galego á radio en pleno franquismo?
Ademais, Torres nesa época é unha muller moi activa. Nesa época fai radio, fai teatro, dá discursos públicos, recitais, convírtese un pouco no referente muller de galaxia. É unha pioneira non só sobre o papel como escritora, senón que neste momento é unha activista, ¿no? Sí, isto tamén hai que terlo en conta. Pero eu penso que o que máis fai falta de Torres é unha relectura do que ela quería decir na obra deste período. Porque penso que se leu con ollos masculinos e con os ollos masculinos deste período, ¿no? Un pouco como pasou con Rosalía de Castro, ¿no? Que durante moitos anos estivo condicionada sobre polas lecturas que dela se fixeron tras a súa morte, que en moitos casos nada tiñan que ver co que realmente escribira Rosalía.
Falabas antes de que o mar é un gran símbolo de liberdade na obra de Xoana Torres. Se marcou moito Ferrol?
Eu penso que marcaron moito tanto Ferrol como a Vigo. As descripcións paisaxísticas, bueno, eu non coñezo moito, moito Ferrol, pero podo imaginar que se asemellan moito a calquera das dúas cidades, e que en realidad as dúas cidades que amou moito esta muller se asemellan, ¿no? Son colinas caendo sobre o mar, ¿no? Sí, está moi presente, ademais esa mistura que en moi poucas obras está presente, esa mistura do traballo de fábrica na cidade e a volta o traballo no rural, ¿no? Esa mistura rural de subsistencia acompañado coa proletarización, ¿no? Esas cidades moi tolas nas que se mistura o urbano e o rural constantemente, parece que un vai entrando e saindo da cidade constantemente.
Xoana Torres rexeita a inmobilización das mulleres como esencia da nación, igual que sucedera coas viúvas de Vivos Entolecidas ou Suicidas de Rosalía de Castro. Sobre Xoana Torres, un novo libro de Ana Garrido. Moitas grazas.
A vos.